Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Xəbərləri bu səhər sizə bir çatdıracaq. Ülviyə Əsədzadə,
Şahnaz Bəylərqızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində.
Azadlıq Radiosunu internetə də dinləmək olar. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi də hava haqqında. Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər, amma hava buludlu keçəcək. 30-33 dərəcə isti olacaq, şimal küləyi əsəcək.
Sinoptiklər rayonlara da yağış gözləmirlər, dağlıq rayonlardan başqa. Bölgələrdə havanın hərarəti artacaq, 32-34 dərəcəyə çatacaq.
Və növbə çatır bu saatın xəbərlərinə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gözlənilir ki, Müsavat Partiyası bugün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında piket keçirəcək. Partiya sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşmasını etiraz eləyəcək.
İranın heç şübhəsi olmasın ki, Amerika öz müttəfiqlərini qorumaq barədə vədinə sadiq qalacaq. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice.
Gürcüstan Moskvadakı səfirini məsləhətləşmələr üçün geri çağırıb.
Bugün beynəlxalq donorlar gənc Kosova dövlətinə yardımı müzakirə eləyəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Gözlənilir ki, Müsavat Partiyası bugün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında piket keçirəcək. Partiya deyir ki, onların sərbəst toplaşma azadlığı məhdudlaşdırılır. Şəhər rəhbərliyi Müsavata Bakının mərkəzində miting keçirməyə icazə vermir, şəhərin kənarına göndərir. Deyir ki, əhalinin istirahət hüququ pozulur. Partiya bunu sərbəst toplaşma hüququnun məhdudlaşması kimi qiymətləndirir.
İranın heç şübhəsi olmasın ki, Amerika öz müttəfiqlərini qorumaq barədə vədinə sadiq qalacaq. Dövlət katibi Condoleezza Rice bunu Tehranın raket sınağı keçirməsinə cavab kimi deyib. Rice bu bəyanatı Tbilisi-də verib, İranın sınaqdan keçirdiyi raketlər İsraili də vura bilər.
We will defend American interests and defend our.
Biz Amerikanın ve onun müttəfiqlərinin maraqlarını qoruyacağıq. Bunun hər ikisini eləmişik. Siz bilirsiniz, Amerika Körfəz bölgəsində hərbi iştirakını artıq artırıb. Biz bütün tərəfdaşlarımızla işi davam etdiririk və əmin olaq ki, onlar özləri özlərini müdafiə edə bilirlər.
Condoleezza Rice, Ağ Evin sözçüsü Tony Frotti deyib ki, Amerika hələlik təsdiqləyə bilməz ki, İran dünən doğrudan da raket sınağı keçirib ya yox.
Amerika tərəfləri Gürcüstandakı separatçı münaqişələri həll eləmək üçün danışıqlara çağırıb. Gürcüstanda olan dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, Tbilisi ilə Rusiyanın dəstəklədiyi Cənubi Osetiya və Abxaziyanın münasibətləri üçün yüksək səviyyəli dialoqa ehtiyac var. Rice Rusiyanı problemi gərginləşdirməyə yox, yardımcı olmağa dəvət eləyib.
Bu açıqlamadan az sonra Rusiya bildirib ki, Cənubi Osetiya yaraqlıları ilə Gürcü ordusu arasındakı silahlı münaqişənin qarşısını almaq üçün artıq bir dəfə hərbi təyyarələrini regiona göndərib və lazım olsa yenə göndərə bilər. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi bununla bağlı Rusiyanın Tbilisi-dəki səfirinə etiraz notası verib. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri bəyan edib ki, Moskvadakı səfiri təcili olaraq məsləhətləşmələr üçün geri çağırırlar. Nazir Keşalaşvili deyib ki, Rusiyanın Gürcüstan hava sahəsində hərbi təyyarələr göndərməsinin cavabında sərt diplomatik reaksiya verməyə hazırlaşırlar. Bu həftən əvvəli Rusiya Tbilisini Cənubi Osetiyaya qarşı silahlı hücuma hazırlaşdığını iddia eləmişdi. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov həm də Abxaz separatçılarının lideri Sergey Baqapşla görüşüb. Görüşdən sonra Lavrov deyib ki, Gürcüstanın NATO-ya üzvlük planları bu cür münaqişələrin həllinə mane olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. İstanbuldakı Amerika konsulluğuna hücumda şübhəli bilinən 4 nəfər həbs olunub. Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Bəşir Atalay deyib ki, şübhəlilərdən 3-ü İstanbulda həbs edilib, birini isə İstanbuldan kənarda yaxalayıblar. 2 gün əvvəl 4 nəfər avtomobillə İstanbuldakı Amerika konsulluğuna silahlı hücum təşkil eləmişdi. Konsulluğun yanında polislərlə atışmada 3 polis zabiti həlak olmuşdu, 3 nəfər terrorist öldürülmüşdü. Hücum eləyənlərdən sonuncusu isə maşınla hadisə yerindən qaçmışdı. Bəşir Atalay deyib ki, hələ də 4-cü hücum eləyənin kimliyini müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Əməliyyatlar davam edir, amma hücum eləyənlərin hansısa beynəlxalq terror qrupuna aid olub-olmadığı dəqiqləşdirilməyib.
Londonda Rusiya dövlətinin sifarişi ilə öldürüldüyü iddia edilən keçmiş KGB casusu Litvinenkonun cinayət işi bağlanmayacaq və bu işə görə iki tərəfli münasibətləri gərginləşdirmək düzgün deyil. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown bildirib ki, Yaponiyada böyük sakitliyin summitində Rusiya prezidentinə o belə deyib, Rusiya prezidenti Putini ittiham eləyən Litvinenkonu 2006-cı ildə Londonda plutoniumla zəhərliyib öldürmüşlər. Britaniya və Rusiya son dövrlər gərgin münasibətləri gərginləşib.
Bugün beynəlxalq donorlar gənc Kosova dövlətinə yardımı müzakirə edəcəklər. Donorlar Avropa Birliyinin baş ofisində Brüsseldə toplaşırlar. Rəsmilər deyiblər ki, Kosovada demokratik qanunvericilik və başqa islahatlar üçün yardımı 2,3 milyard dollara çatdırmaq istəyirlər. Amerika Kosova üçün 400 milyon dollar nəzərdə tutub. Bu, ən böyük rəqəmdir. Almaniya təqribən 160 milyon dollar ayıracaq. Avropa Komissiyası isə artıq 2007-2010-cu illər üçün Kosovaya 2 milyard dollara qədər vəsait ayırıb.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Xəbərləri hər saatın tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və yaxud da bizim saytımızdan, Azadlıq Radiosu.az saytından bizim xəbərlərimizi oxumaq mümkündür. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Absurd deyərkən ağlınıza nə gəlir? Bəs Absurdistan? Məşhur alman rejissoru Veit Helmer son filmini niyə Absurdistan adlandırıb? Film hansı janrda çəkilib? Gülməlidir, ağlamalıdır? Filmdə azərbaycanlı aktyorlar varmı? Wow! Çəkilişlər Azərbaycanın hansı bölgələrində aparılıb? İyunun 11-də düz saat 12-də Can Bakıya qulaq assanız, bu sualların cavabını rejissor, yazışı, prodüser Veit Helmer'in öz dilindən eşidəcək siz əziz dinləyənlər. Veit Helmer'ə suallarınızı 436-77-41 nömrəli telefonla verin. Mesaj nömrəmizə dəyişməyib. 050-744-101-7. Filmin Azərbaycanda ilk tamaşası iyulun 11-i saat 19-da Bakıda Opera və Balet Teatrında başlayacaq. Absurdistana ilk tamaşadan 7 saat öncə Azadlıq Radiosunda baxın.
Siz xəbərətərə qulaq asırsınız, hələlik 9-a 7 dəqiqə işləyir. Bizim verilişimiz səhər saat 8-dən başlayır, ona qədər 101.7 FM-də olur. 8-dən 9-a qədərsə bizi orta dalğada dinləyə bilirsiniz. Ünvanımız AM 1530-1296 tezliklərdir. Qarşıdakı dəqiqələrdə bizə qulaq assaz nələr eşidəcəksiniz?
Hərbi qüdrətini nümayiş etdirən İranın hədəfində Azərbaycan da varmı?
Gen MMC şirkətinin izinə istintaq düşə biləcəkmi?
Hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı olacaq.
Verilmişimiz davam edir, dalğanı dəyişməyin.
İran gücünü qüdrətini göstərməyə çalışır. Son günlər çalışır ki, ona nüvə proqramını dayandırmağa çağıran ölkələri başa salsın ki, təhlükəli rəqibdə asanlıqla təslim olmayacaq. Hərçənd Tehran əsəb müharibəsi apardığı Vaşinqton ondan çox-çox uzaqdadır. Buradan ora qoşun yeritməsi, ora hava zərbəsi indirməsi mümkün deyil. Bu halda qalır İranın dostu olmayan ölkəyə, Amerikaya dost ölkələr və tərəfdaşları. Amerikan tərəfdaşlarından biri isə regionda Azərbaycandır.
İran Azərbaycana da zərbə indirə bilərmi? Və ya Amerikanda payı olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin partladılması mümkündürmü? Bu suala yerli politologların cavabı birazdan. Biz isə yada salaq ki, İranla Azərbaycanın münasibəti heç də həmişə hamar olmayıb. İran dəfələrlə Azərbaycan hava, quru, su sərhədini keçib. Bakı isə həmişə Tehranla ehtiyatlı davranmağa çalışıb. Amma bəzən qonşu dövlətə cavab verməli olub. Məsələn, bu ilin qışında İranda təlim keçdiyi iddia olunan bir qrup dindar azadlıqdan məhrum edildi. Məhkəməyə görə qrup Azərbaycanda dövlət çevrilişi etmək istəyirmiş. Bu məlumat isə qalmaqalsız ötüşmədi.
Az sonra daha bir qalmaqal yaşandı. Bakı bu şehir atom elektrik stansiyasına aid yükü bir neçə müddət sərhəddə saxladı. Yalnız Rusiyanın müdaxiləsindən sonra məsələ qapandı. Beləliklə, iki qonşu dövlətin münasibətlərində zaman-zaman gərginliklər yaşanır. Bəs müharibə başlasa, İran Azərbaycana hərbi zərbə indirə bilərmi? Ülker Akif qızından reportajını dinləyək.
İran iki gündür ki, öz raketlərini sınaqdan keçirir. Sınaqdan keçirilən bu raketlər İrandan qalxıb Avropanın cənubunu və ya İsraili, yaxud da yaxın şərqdəki Amerika qoşunlarını vurmağa qadirdir. ABŞ-ın Wall Street Journal qazeti yazır ki, bu sınaqlarla İran dünyaya raket təhlükəsinin hansı sürətlə artdığını göstərmək istəyir. Amerikanın kəşfiyyat məlumatlarına görə, İran tezliklə öz ballistik, yəni uzaq mənzilli raketini də istehsal edə biləcək. Amerikanın Azərbaycandakı səfri N-4-ü dünən jurnalistlərlə söhbətində bildirib ki, İranın öz raketlərini sınaqdan keçirməsi Azərbaycan üçün də müəyyən dərəcədə narahatlıq doğurur. Bu fikirlə yerli ekspertlər də razılaşır. Politoloq İlqar Məmmədov deyir ki, İranın hərbiləşməsi Azərbaycanı ilk növbədə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi baxımından narahat etməlidir. Çünki Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yenidən gərginləşəcəyi təqdirdə İranın hansı mövqeyi tutacağı məlum deyil.
Azərbaycanda hamı bilir, İranla Ermənistan arasında olan isti münasibətləri, yəni bu aid həm iqtisadi sahəyə, həm siyasi sahəyə və biz indidən deyə bilmərik ki, məsələn, Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi çərçivəsində yenidən gərginləşsə, İranın qəti mövqeyi və hərbi davranışı necə olacaq? Azərbaycan İranı bu baxımdan etibarlı tərəfdaş kimi görmür.
Ekspertlərə görə Amerika ilə İran arasında müharibənin başlama ehtimalı indiki dövrdə azdır, amma İsrailin davranışından asılı olaraq istisna da edilmir. Qarşıdurmanın başlayacağı halda isə zərər çəkən ölkələrdən biri də Azərbaycan olacaq. Konfliktoloq Arif Yunus deyir ki, İran tərəfi Amerikanın marağında olan obyektlərə raket atacaq.
Bizə böyük bir ziyan olacaq. Onlar bizə də zərbə vuracaqlar. Yəni biz xeyli itkilərlə üzləşəcəyik. Onlar Bakı, Bakı-Ceyhan, Net kəməri və digər strateji obyektləri, o raket ki, misal üçün, indi hal-hazırda İranın əlində var, nəinki İsrailə qarşı, o cümlədə Azərbaycana qarşı istifadə olacaq. Mən hələ digər humanitar və digər deməli, problemlərlə demirəm ki, qaçqıların axını olacaq və s. və ilaki.
Azərbaycan İran tərəfini dəstəkləyərsə, o zaman da Amerikanın təzyiqi ilə üzləşəcək. ABŞ demokratiya tələblərini ciddi şəkildə reallaşdırmağa çalışacaq. Konfliktoloq Arif Yunus bu fikirdədir. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 isə deyir ki, İranın raket təhdidləri ehtimalı həmişə var. Amma Amerika diplomatik üsullardan istifadə edərək bu məsələnin dinc yolla həllinə nail olmaq istəyir. The United States and its partners have presented to Iran. N4 deyir ki, son həftələrdə Amerika və onun tərəfdaşları İrana yeni stimullar zərfi təqdim edib və ümid edir ki, Tehran bunu nəzərdən keçirərək uranın zənginləşdirilməsi planı üzərində yenidən düşünəcək.
Ölkər Akif qızım, bu arada Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, İranın şübhəsi olmasın ki, Amerika özünü də müttəfiqlərini də qoruyacaq bu haqda bir qədər əvvəl xəbərlərdə də demişdik. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates İranın raket sınaqlarını pisləyib, deyib ki, İranın sınaqları Amerikanın raketdən müdafiə sisteminə ehtiyacının olduğunu bir daha sübut etdi. Bu, əlbəttə, İranın son 10-20 ildə uzaq məsafəli raketi olduğuna şübhə eləyən Rusiyaya ünvanlanır.
Amerika rəsmiləri Rusiyaya Gürcüstanla bağlı da mesajlar göndərirlər. Moskvanı Gürcüstanda problem yaratmağa yox, onları həll eləməyə çağırırlar. Münaqişələrlə bağlı tövsiyə və proqnozlar hazırlayan Beynəlxalq Böhran Qrupu da son günlər Gürcüstanda yaşanan gərginliyə görə Rusiyanı qınayıb. Bu haqda Rövşən Rahiboğlu'dan eşidək.
Beynəlxalq Krizis Qrupu Avropa Proqramının rəhbəri xanım Sabina Fraser Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibəsində Gürcüstan, Abxaziya və Cənubi Osetiya münaqişələrində rəsmən sülhün təminatçısı olan Rusiyanın əslində tərəf olduğunu deyib. İyulun 9-da Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi həmin iki münaqişə bölgəsində gərginliyi artırmağı da Tbilisini günahlandırıb. Xanım Fraserin sözlərinə görə Rusiya həmin münaqişələrə getdikcə daha çox qatılır, istər həmin bölgələrdə pasportlarını paylamaqla, istərsə də birbaşa müdaxilə kimi hərəkətləri ilə.
Hal-hazırda isə bu qəbirdən olan bəyanatlarda biz görürük ki, Rusiya baş verənlərə dərhal reaksiya verir və əslində münaqişə tərəflərinin biri kimi hərəkət edir. Bir iki ay bundan əvvəl Rusiya Prezidenti Putinin Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə əlaqələri daha yüksək səviyyəyə qaldırmaq qərarı həmçinin göstərib ki, Rusiya bu münaqişələrə birbaşa qatılıb. Ötən şənbə günü Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev öz Gürcüstanlı həmkarı Mikhail Saakashvili Cənubi Qafqazda problem törətməmək barədə xəbərdarlıq edib, Abxaziya ilə Cənubi Osetiyanın separatçı rəhbərləri ilə danışıqlara çağıraraq, dolayısıyla işarə edib ki, Moskva Tbilisini artan gərginliyin bahisgar sayır. Sabina Fraserin fikrincə, Prezident Medvedev Vladimir Putinlə müqayisədə daha ehtiyatlı davranır və güman ki, onunla Mikhail Saakashvili arasında yarana biləcək dialoq vəziyyəti müəyyən qədər yaxşılaşmasını aparar. Xanım Fraser Gürcüstanın münaqişə bölgələrində beynəlxalq polis qüvvələrinin yerləşməsinə çağırışlarında ABŞ Dövlət Departamenti ilə həmrəy olduğunu qeyd edərək deyib ki, hərbi qarşıdurmanın qarşısını almaq vəzifəsini daşıyan Rusiyanın sülh mühafizə qoşunlarından əlavə, mülki polis qüvvələrinin iştirakı cinayətkarlıqla mübarizədə daha təsirli olar. Həmçinin o Tbilisi rəhbərliyinin diplomatik fəallığına müsbət qiymət verərək deyib.
One thing that the Georgians have so far succeeded in doing.
Gürcülərin heç olmasa bir müvəffəqiyyəti göz qabağındadır. Onların münaqişələrə beynəlxalq birliyin və xüsusilə Birləşmiş Ştatlarda Avropa Birliyinin marağını cəlb edə bilmələri. Amma Gürcüstan belə maraqları artırmaq cəhdlərində çox ehtiyatlı olmalıdır. Çünki sabitsizliyə səbəb olması aşkar edilən kimi beynəlxalq arenada ona dəstək kəsiləcək. Xanım Frezerin rəyinə görə Gürcüstana öz yaxın qonşusu kimi marağı artan Avropa Birliyi gələcəkdə Rusiya qarşı nəinki təkcə sərt bəyanatları ilə hətta real tədbirlər vasitəsilə də təzyiq göstərə bilər. Digər tərəfdən isə Beynəlxalq Krizis Qrupu Avropa Proqramının rəhbəri deyib ki, NATO-ya üzv qəbul ediləcəyi barədə konkret vədlər eşidəndən sonra Gürcüstan üzvlüyə namizədliyin formal atributlarından biri olan Alyansın üzvlük əməliyyat planında iştirak təklifini almağa tələsməməli və öz daxili islahatlarının inkişafı separatçı regionları ilə sülh danışıqları barədə daha çox düşünməlidir.
Rövşən Rahiboğlu. Artıq verilişimizin yarısına gəlib çatmışıq. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra qəzetlərin icmalı olacaq. Gözlənilir ki, Müsavat Partiyası bugün Bakı İcra Hakimiyyətinin qarşısında piket keçirəcək. Partiya deyir ki, onların sərbəst toplaşmaq azadlığı məhdudlaşır.
İranın heç şübhəsi olmasın ki, Amerika öz müttəfiqlərini qorumaq barədə vədinə sadiq qalacaq, dövlət katibi Kandaliza Rais.
Gürcüstan Moskvadakı səfirini məsləhətləşmələr üçün geri çağırıb.
Bugün beynəlxalq donorlar gənc Kosova dövlətinə yardımı müzakirə eləyəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada ne verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlərdir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. İndi bizə qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və artıq bizim efirimizdə mətbuat icmalının vaxtıdır. Baxaq görək, bugün 11 iyulda çıxan qəzetlər nədən yazırlar?
Avropa Şurası Azərbaycanla konstruktiv münasibətlər qurmaq istəyir. Bunu Səməd Seydov deyib, Avropa Şurasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri.
Yeni Müsavatda köşə yazarı yazır ki, apardı sellər sarağını, söhbət yeni tiklən körpülərin tab gətirməməsindən, sellərə tab gətirməməsindən gelir.
Və bugünkü icmalda həm də biləcəksiniz ki, Hüseyn Cavidin cənazəsi Azərbaycana necə gətirilib. Məzarın dalınca gedən qrupu 10 nəfər əl avtomatlı şəxs müşahidə edirmiş. İndi də icmalı ətraflı.
Yeni Azərbaycan qəzetindən başlayaq. Səməd Seydov, Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Yeni Azərbaycan qəzetindən müsahibəsində deyib ki, Azərbaycan Avropa Şurası ilə konstruktiv münasibətlər qurmaq istəyir. Bəzi QHT-lər isə siyasi məhbus siyahlarının sayını artırmaqla özləri üçün problemlər yaradırlar. Və Yeni Müsavat qəzetinə baxırıq indi. Burada Səbuhu Məmmətlinin bir köşə yazısı var. Apardı sellər saranı. Adlı yazır ki, paytaxt Bakıdan 103 kilometr şimal-şərqdə yerləşən Siyazən Qalaltı yolunda Gilgilçay üzərindəki ötən il inşa olunan körpünü selin yuması nəticəsində iyulun 9-una keçən gecə Chevrolet və Niva markalı avtomobillər çaya düşüb. Aramsız yağan leysan yağışları və dolu Azərbaycanın şimal bölgəsində təbii fəlakətə səbəb olub. Gələn xəbərlərə görə Qubada körpünü sel aparıb. Və daha sonra bir neçə belə sellə bağlı faktları sadalayır müəllif və yazır ki, fikir verin, təbiətin bircə sultaqlığı həbəs elədi ki, bunlar biabır olsunlar. Təsəvvür edin, 6 ay bunca körpü tikiblər, sel yuyub aparır. İndi gəlin, Allah eləməmiş 5-6 ballıq zəlzələni düşünün, görün 2 aya tikilən 20 mərtəbəli binalar hansı vəziyyətə düşəcək. Bu körpü yiyənlərin çox mərtəbəli
bina tikənlərin məsuliyyətsizliyidir. Bəs hanı Fövqəladə Hallar Nazirliyi, hanı onun necə deyərlər, topu topxanası. Bu, Yeni Müsavat qəzetinin köşə yazarı Səbuhi Məmmətlinin yazığı idi.
Əmanətlərin qaytarılmasında yeni problemlər yaranıb, 525-ci qəzetin manşetidir bu. Sovet dövründən banklarda qalan əmanətlərin qaytarılmasına bağlı iki əsas problem var. Bunlardan biri budur ki, əhalinin banklarda batan əmanətlərin həcmi həddindən artıq çoxdur. Buna görə də həmin əmanətləri bir dəfəyə qaytarmaq çox çətindir. Ona görə də bu iş mərhələlərlə aparılmalıdır. İkinci ciddi problem isə batmış əmanətlərlə bağlı sənədlərin normal olmaması ilə bağlıdır. Deməli, Milli Məclis Aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev 525-ci qəzetə deyib ki, SSR-nin dağılması ərəfəsində və müstəqilliyin ilk illərində ölkədə ciddi hərc-mərcih yaranıb, nəticədə bank sənədlərinin saxlanması qaydaları kütləvi şəkildə pozulub, uçot lazımı qaydada aparılmayıb. Həmin illərdə meşoqlarla sənəd itib deyib Səfa Mirzəyev. O qeyd edib ki, bəzi yerlərdə əmanətlərlə bağlı saxta sənədlər hazırlanıb. Və bildirib ki, Səfa Mirzəyev, hal-hazırda Maliyyə Nazirliyi və Kapital Bankı nümayəndələri ilə görüşlər keçirilib. Görüşlər zamanı məlum olub ki, Kapital Bankda yaradılan işçi qrupu bu problemlərin həlli istiqamətində xeyli iş görüb, hazırda əmanətlərin qaytarılma mexanizminin dəqiqləşdirilməsi məsələsi müzakirə olunub. Bu səbəbdən də əmanətlərin qaytarılmasını nəzərdə tutan qanun layihəsi hələ Milli Məclisə daxil olmayıb. 525-ci qəzetin manşeti idi bu.
Ekspres qəzeti də qanun layihəsindən yazır. Bu dəfə təhsil qanunu haqqında Ziyafət Əsgərov parlamentin vitse spikeri deyib ki, gec olsun, güc olsun, təhsil qanunu yubansa da mükəmməl olacaq. Komissiya sədri bildirib ki, yeni sənəddə bütün təklif və iradlar nəzərə alınacaq. Bunu da Ekspres qəzeti yazırdı.
Azadlıq qəzeti yazır. Hüseyn Cavidin cənazəsi Azərbaycana necə gətirildi? Deməli, bu barədə qərarın icrasını Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsi həyata keçirir. Komitənin katibi Həmid Cəfərov APA-ya müsahibəsində deyib ki, 3 nəfər yollanır. Deməli, 3 rayon, üçlük arxiv, rayon arxivində bir daha Şevçenko kəndində yerləşən məhbus əlillər evində həlak olanların siyasını araşdırıb və bu uzaq Sibirdədir bu kənd. Cavidin deməli sürgündə olduğu, vəfat elədiyi ərazidə məhbus əlillər evində həlak olanların siyasını araşdırdıq. Siyahıda Hüseyn Cavidin adını tapdıq. Sənədə əsasən 21 saylı məhbus əlillər evində müalicə olunan Hüseyn Cavid Rasizadə 1941-ci il dekabrın 5-də saat 22:30-da ayaqlarını soyuq apardığına görə ürək zəifliyindən dünyasını dəyişib və dekabrın 7-sində məhbus qəbirstanlığında taxta tabutda deməli üzü qibləyə dəfn olunub. Hüseyn Cavid Magadana sürgün edilmişdi, amma o zaman Sibirdə xəstələnən bütün məhbuslar bura gətirilib müalicə olunurmuş. Dəfnin gecikməsinin səbəbi odur ki, Stalin rejimi vaxtında məhbus dustaqların ölümü komissiya tərəfindən mütləq təsdiqlənirdi və sonra dəfnə icazə verilirdi. Şairin dəfnində məhbus əlillər evində olan dustaq azərbaycanlılar da iştirak eləyibmiş. O illərdə deməli Həmid Cəfərov deyib ki, 10-12 milyon adam repressiya qurbanı olmuşdu və Şevçenkodakı məzarlıqda təxminən 40 min qəbir var idi. Bu bir səhvəli bir araşdırmadır. Bugünkü Azadlıq qəzeti AP agentliyinin bu araşdırmasını dərc eləyib.
Bugünkü qəzetlərdən seçmələrlə tanış elədik sizə, amma bir məlumatımız da var aynespress.com saytından.
Deməli, Azərbaycan qəzeti dərc eləyib bu məlumatı, bir çox agentliklər, həmçinin də Azərtac. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında televiziya yayımının genişləndirilməsi və efir məkanında informasiya təhlükəsinin möhkəmlənməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında sərəncam verib, beləliklə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə 2,5 milyon manat məbləğində vəsait ayrılıb ki, televiziya yayımı genişləndirilsin, efir məkanında təhlükəsizlik, informasiya təhlükəsizliyi təmin olunsun.
Və belə, mətbuat icmalını yekunlaşdırırıq. Bugün də qəzetlərdən seçmələrlə sizi biz tanış elədik. Şahnaz Bəylər qızı.
Ülviyyə Əsədzədə.
Az sonra yenə burada olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xəbərətər öz işini davam etdirir. Bu yerdə deyirlər ki, əlinlə ver, ayağınla axtar. Özdə günü gündüz çağı, çıraqla axtar ki, bəlkə tapasan. Söhbət müştərilərini aldadıb qaçan Gen MMC tikinti şirkətindən rəhbərliyindən gedir. 460 nəfər bu şirkətin qurduğu təliyə düşüb, indi onların istədiyi bircə şey var, pullarını geri almaq. İstintaq başlayıb, ifadələr alınır, amma tikinti şirkətinin toruna düşənlər iddia edir ki, istintaq düzgün aparılmır. Niyəsini Vüsalə Əlbəylinin reportajından biləcəyik.
Tikdim ki, izim qala şüarı ilə fəaliyyətə başlayan Gen MMC tikinti şirkətindən narazı olanların indi bir tələbi var. İstintaq prosesi obyektiv aparılsın. Əks halda zərər çəkmişlər 2008-ci ilə aksiyaları ilə iz qoymağı planlaşdırırlar. Onların sayı Bakı Baş Polis İdarəsindən verilən məlumata görə təxminən 460 nəfərdir. Mayın 24-ü açılmış cinayət işinin istintaqı davam edir. Gen MMC şirkəti bu adamlardan mənzil tikmək adı ilə qabaqcadan pul alıb, ancaq nə onlara vəd edilən binalar tikilib, nə də ki pullar qaytarılıb. İyulun 10-unda Gen MMC-nin fəaliyyətindən zərər çəkənlər və onların vəkili Vidadi İskəndərov Bakı Baş Polis İdarəsinin qarşısına toplaşmışdılar. Payçılardan İsa Həsənov öz narahatlığını bildirir.
Bu istintaq işi obyektiv aparılsın. Nəyə görə yüksək səviyyədə prokuratura tərəfindən bunlara baş prokuror tərəfindən təzyiq olunandan sonra bunlar işə başlayıblar ciddi yanaşmağa. Halbuki 2 aya yaxındır bunlar istintaq aparılır. 15 nəfərdən zərər çəkmiş 15 nəfər dindirmirdi. Üst üstə 15 nəfər dindirmir. Vaxtımız yox, bizim işimiz çox. Bəs necə olur yuxarıdan təzyiq olandan sonra bunlar bir gündə 30 nəfər 40 nəfər dindirlər.
Bakı Baş Polis İdarəsindən verilən məlumata görə indiyə kimi 200-dən çox adam artıq ifadə verib. Zərər çəkmişlərin vəkili Vidadi İskəndərova görə istintaq vaxtı müəyyən olunub ki, şəhərin mərkəzində hasara alınmış 6 yeri olan və geniş reklamı getmiş Gen MMC şirkətinin fəaliyyət göstərmək üçün heç bir icazəsi olmayıb.
Əsas məqsəd burdadır ki, bizi Elbrus Əliyevin bu həcmdə böyük bir cinayət işini tək etməsinə heç bir inandırıcı yoxdur. Bununla əlaqədar vətəndaşlar prezident aparatına, müvafiq strukturların hamısına şikayət edir. Elbrus Əliyevə şərait yaradan şəxslərlə onun cinayət tərkibinin təşkilatçısını maraqlandırırlar. Bu məqsədlə biz prezident aparatında olduq, ayın 7-sində və baş prokurorluqda olduq. Göstəriş verildi cinayət işi prezident aparatı tərəfindən, baş prokurorluq tərəfindən nəzarətə götürülüb.
Bakı Baş Polis İdarəsi istintaq qrupundan verilən məlumata görə hesablanmış ümumi zərər təqribən 8 milyon 900 min ABŞ dolları civarındadır. Zərər çəkmişlərdən biri Fuad Kərimov deyir ki, o Gen MMC-yə 200 min ABŞ dolları ödəyib.
Mən orada öz ərzəmdə qeydiyyatdırmışam, şikayət ərzəmdə baş prokuror təqdim eləmişəm. Nəsimi rayon icra hakimiyyətidir, Yasamal rayon icra hakimiyyətidir, Xətai rayon icra hakimiyyətidir, Abşeron rayon icra hakimiyyətidir. Bunların arasında söküntü işləri aparıb. Halbuki bir daşı bir daş üstünə qoymaq olmur. Saha müvəkkili gəlir, JEK gəlir, Bakı İcra Hakimiyyətinin müvafiq orqanları gəlir ki, niyə burada qeyri-qanuni tikinti? Bu əraziləri sadəcə olaraq çəpərə alıb, söküb, plakat vurub, il yarım televiziya kanallarında reklam verir. İcra başçıları deyir ki, indi xəbərimiz yoxdur. Sadəcə olaraq bu icra başçılarının hamısı məsuliyyətə cəlb olunmalıdır.
Amma Fuad Kərimovun suçladığı təkcə icra hakimiyyətləri deyil. O, ədliyyə, Vergilər Nazirliyində ittiham edir. Zərər çəkənlər deyirlər ki, müvafiq icra strukturlarının nəzarət funksiyası var. Nəsə tikilirsə, onlar məşğul olur. Əgər rüşvət almayıblarsa da, onda demək səhlənkarlıq ediblər. Bakı Baş Polis İdarəsindən isə bildirdilər ki, bu işdə aidiyyatı olan bütün orqanlar istintağa cəlb olunacaq. Artıq 10 nəfərdən ibarət zərər çəkmişlərin müdafiəsi komitəsi yaradılıb. Zərər çəkmişlər də, onların vəkili də bu məsələnin onların xeyrinə həll olunacağına inanırlar. Bakı Baş Polis İdarəsi istintaq qrupundan verilən məlumata görə istintaq əməliyyatçıları dəymiş ziyanın ödənilməsi üçün maksimum çalışırlar. Bakı Şəhər İstintaq İdarəsinin rəisi Yaşar Haqverdiyev isə məsələ ilə bağlı yalnız bunu dedi.
Gen MMC-dən ziyan çəkən bütün vətəndaşlar Baş Polis İdarəsinə gəlsinlər, günü bu gün sabah və xahişimiz gəlsinlər ifadə verib öz hüquqlarını bərpa eləsin.
Zərər çəkmişlərin isə bir sualı var.
Bütün ümidlər puça çıxmış, varı dövləti əlindən çıxmış, evləri əlindən çıxmış bir adam neyinə məlum?
Onların özlərinin buna cavabı da var. İstintaq obyektiv aparılmasa, etiraz aksiyalarına başlamalı.
Vüsalə Əlibəyli və Vüsalə Əlibəylinin reportajından bildik ki, hüquqları təmin olunmasa, müştərilər, yəni mənzil sahibləri etiraz aksiyalarını başlayacaqlar. Məsələ bundadır ki, etiraz aksiyalarını siyasilər də keçirmək istəyirlər. Prezident seçkiləri öncəsi, onlardan biri də Müsavat Partiyasıdır.
Bugün Müsavat Partiyası Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında piket keçirməyə hazırlaşır. Partiya deyir ki, onların sərbəst toplaşmaq azadlığı məhdudlaşdırılır. İndi telefon xəttində partiyanın mərkəzi icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Arif Bey.
Sabahınız xeyir.
Arif Bey, bugünkü aksiya ilə nə ilə bağlı? Tələblər dəyişib mi, yoxsa tələb yenə eyni olaraq qalır? Sərbəst toplaşma hüququnun təmin olunması.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda sərbəst toplaşma hüququ faktiki olaraq ləğv edilib. Sərbəst toplaşma hüququ vətəndaşların fundamental hüquqlarından biridir. Ona görə də biz Bakışəhər İcra Hakimiyyətinin kütləvi aksların keçirilməsinə faktiki qadağa qoyması ilə bağlı Bakışəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında bu hüququn təmin edilməsi ilə əlaqədar piket keçirmək niyyətindəyik. Bakışəhər İcra Hakimiyyəti bizim bu məktubumuza da çox gülünc bir cavab verərək bu piketin keçirilməsini məqsədə uyğun saymadığını bildirib. Ancaq biz Azərbaycan Konstitusiyasına və qanunlarına uyğun olaraq müraciət etmişik. Piketimizi Bakışəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında keçirəcəyik və bu piketə hansısa polis müdaxiləsi olacaqsa, bu müdaxilənin özü qanunsuz olacaq. Çünki biz qanunun bütün punktlarına əməl eləyərək Bakışəhər İcra Hakimiyyətinə kütləvi aksiyanın keçirilməsinə əlaqədar müraciət etmişik. Bilirsiniz ki, 3 ay yarımdan sonra Azərbaycanda seçkilər keçiriləcək. Seçki qabağı demokratik şəraitin zərurəti ortalıqdadır. Əgər seçki qabağı demokratik şərait yoxdursa, indidən seçkilərin nəticələrini şübhə altına almaq mümkündür. Seçki qabağı demokratik şəraiti müəyyənləşdirən əsas amillərdən biri də vətəndaşların sərbəst toplaşma hüququnun təmin edilməsidir ki, Azərbaycanda təəssüf ki, bu hüquq təmin edilmir. Buna görə biz bugün keçirdiyimiz piketdə Azərbaycan ictimaiyyətinin və beynəlxalq ictimaiyyətinin diqqətini bu problemə bir daha cəlb etməyə çalışacaq.
Arif bəy, sizə Bakışəhər İcra Hakimiyyəti cavabında nə deyib ki? Necə izah
edir? Sadəcə olaraq Bakışəhər İcra Hakimiyyəti belə bir cavab yazıb ki, onlar bu piketin keçirilməsini məqsədə uyğun saymırlar. Halbuki qanunlara görə, Azərbaycan Konstitusiyasına görə vətəndaşların sərbəst toplaşma hüququnun məqsədə uyğun olub-olmamasını onun təşkilatçıları müəyyənləşdirə bilər. Bu Bakı İcra Hakimiyyətinin səlahiyyətinə aid olan məsələ deyil. Nəzərə alsaq ki, biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin özünün qeyri-qanuni qərarlarına etiraz edirik. Onun bu bizim etirazımızın məqsədə uyğun saymaması ümumiyyətlə xüsusilə gülünc görünür.
Təşəkkür edirik. Telefon xəttində Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı idi. Xatırladaq ki, ötən ayda Müsavat Partiyası eyni tələblə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında piket keçirmişdi. O zaman partiyanın 16 üzvü saxlanmışdı.
Verilişimiz davam edir. Siz efirdən eşitdiyiniz bütün materialları bizim saytımızdan da dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.azadlıqradiosu.az-dır. Və bizim müzakirəmizin mövzusu dəyişməyib. Bir həftədir ki, biz bu məsələni müzakirə edirik. Azərbaycan dövləti məhbus vətəndaşları ilə necə davranır? Bu bizim mövzumuzun, müzakirəmizin sualıdır. Son ismajlardan sizə oxuyaq.
Və yeri gəlmişkən mən deyim ki, bu müzakirələr yəqin ki, bugün yekunlaşacaq. Azadlıq Radiosunun axşam efirində müxbir saatında müxbirlərimizin həftə boyu apardığı araşdırmalar, reportajlar təqdim olunacaq.
İşkəncələr bu həftə bizim əsas mövzumuz olub. Xan bizə Lənkərandan yazır. Bir kimsə xalqı aşağılamağa cəsarət etməsin. Bəli, bir faktla razıyam ki, hər bir zümrənin özünə layiq hökmdarı olur. Amma bunun özü də kimsəyə cəsarət verməməlidir ki, Azərbaycan haqqında küfr eləsin.
Mübariz yazır bundan. Ceyhun deyilən şəxs xalqdan üzr istəsin. Bu kimi insanlar xalqı sindirmək üçün hər şeyi edirlər. Bu Ceyhun adlı bir nəfər yazıb, ona başqaları da reaksiyalar veriblər. Demək, Bakıdan Xan da həmin Ceyhunun yazdıqlarına münasibətini bildirib. Ceyhun isə yazırmış ki,
Bizi döyürlərsə düz eləyirlər, söyürlərsə də düz eləyirlər. Biz mütləq və mütləq kimlərdənsə qorxmalıyıq, yoxsa quduzlaşırıq. Bunu havadan demirəm. Mən əhali ilə işləyən bir çox idarələrdə işləmişəm. Təbiət etibarilə çox sakitəm. İnsanlarla münasibətdə səmimiyyətə üstünlük verirəm. Amma hesab eləyir ki,
insanların yersiz olaraq haqsız, hədsiz vəhşiliyi, kobudluğu ilə üzləşib. Ona görə də bu kobudluğa haqq qazandırmaq istəyib və digər ziyarətçilər isə bunun əleyhinə çıxıblar. Belə deyirlər ki, xalqdan üzr istəməlidir Ceyhun.
Və bizim forumumuzda müzakirələr qızışır, Ceyhuna cavablar var. Siz də gəlib müzakirədə iştirak eləyə bilərsiniz. Ünvanımızı da artıq biz sizə dedik. Bizim bir idman xəbərimiz də olmalıdır. Mən qeyd edeyim ki, siz gün ərzində dəyişən xəbərləri də bizim saytımızdan izləyə bilərsiniz. Və həmçinin bizim xəbərlərimiz hər saatin tamamında 101.7 FM-də efirdə olur. İdman xəbərimiz.
Futbol üzrə Azərbaycan çempionu Inter Türkiyədə yoldaşlıq oyununda qalma-qalla üzləşib. Türkiyənin Hürriyyət qəzetinin məlumatına görə Interin Kocaeli sporla maçında dava düşüb. Qalma-qal görüşün 85-ci dəqiqəsində Inter hesabda 1-0 irəli olarkən baş verib. Kocaeli sporun oyuncusu Taner Interin müdafiəçisi Əliyar İsmayılovun üstünə hücum edib. Daha sonra mübahisəyə hər iki klubun futbolçuları və texniki heyəti qoşulub, nəticədə qalmaqal böyüyüb, 5 dəqiqəyə yaxın sürən davanın sonunda hakim maçı yarımçıq saxlayıb.
Bu da bizim idman xəbərimiz, indi də əsas xəbər başlıqlarımızı xatırlayaq. Gözlənilir ki, Müsavat Partiyası bugün Bakı İcra Hakimiyyətinin qarşısında piket keçirəcək. Partiya deyir ki, onların sərbəst toplaşmaq azadlığı məhdudlaşır.
İranın heç şübhəsi olmasın ki, Amerika öz müttəfiqlərini qorumaq barədə vədinə sadiq qalacaq. Dövlət katibi Kondoliza Rays.
Gürcüstan Moskvadakı səfirini məsləhətləşmələr üçün geri çağırdı.
Bugün beynəlxalq donorlar gənc Kosova dövlətinə yardımı müzakirə edəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bu qədər, bizim verilişimizin birinci hissəsi burada başa çatdı. Bu səhərdə sizə xəbərləri biz çatdırdıq. Ülviyyə Səzadə
və Şahnaz Bəylər qızı. Hələlik.
Verilişimiz davam edəcək.
Tanınmışlar.